ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამარჯობა. ღამის 12 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი და ნატოს გენერალური მდივანი შეშფოთებას გამოთქვამენ უკრაინის საზღვართან რუსეთის შარების კონცენტრაციის გამო. Human Rights Watch-ის მონაცემებით ყირიმში ორი უკრაინელი პოლიტიკური აქტივისტის ცემეს და ერთი აწამეს პრო-რუსულმა ძალებმა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით საქართველოსთვის ყველაზე მგრძნობიარე საკითხია ტერიტორიის დიდი ნაწილის ოკუპირებიდან გამომდინარე საფრთხე. ჟენევაში დაიწყო ამიერკავკასიის უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი დისკუსიის 27 რაუნდი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ბრწყინვალე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას განცხადებით, შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირეები არ ეტყვიან უარს რუსეთის ეწოლაზე ყირიმის ანექსიის გამო. ობამას თქმით, შეერთებული შტატები შეშფოთებულია უკრაინის საზღვარზე რუსეთის შარების კონცენტრაციასთან დაკავშირებით. ამასთან პრესკონფერენციაზე, რომელიც დღეს გაიმართა ჰააგაში, ბირთვული უსაფრთხოების კონფერენციის დასრულების შემდეგ, შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა რუსეთს უწოდა სახელმწიფო, რომელიც მეზობელს ემუქრება თავისი სისუსტის და არა სიძლიერის გამო.
With respect to the situation in Ukraine.
რაც შეეხება ვითარებას უკრაინაში, ჩვენ არ ვეომებით რუსეთს. ფიქრობ, წარსულში იყო ამის მნიშვნელოვანი პრეცედენტი. ეს არ ნიშნავს, რომ რუსეთი არ არის იზოლირებული. სინამდვილეში რუსეთი გაცილებით უფრო იზოლირებულია ამ შემთხვევაში, ვიდრე იყო 5 წლის საქართველოს გამო და უფრო იზოლირებულია, ვიდრე იყო უმეტესად მე-20 საუკუნის განმავლობაში, როცა იყო საბჭოთა კავშირის შემადგენელი ნაწილი, განაცხადა ბარაკ ობამა. შეერთებულმა შტატებმა და უკრაინამ დღეს ჰააგაში ბირთვული უსაფრთხოების სამიტზე მიიღეს ერთობლივი განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ ყირიმში რუსეთის მოქმედება ძირს უთხრის უსაფრთხოების გლობალურ არქიტექტურას და ემუქრება მშვიდობასა და უსაფრთხოებას ევროპაში. უკრაინის საზღვართან რუსეთის ჯარების დამოკლის გამო დღეს შეშფოთება გამოთქვა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდრეს ფონ რასმუსენმაც. მან სამშაბათს ბრიუსელში თქვა, რომ ნატო მზადაა დაიცვას თავისი ყველა წევრი და მხარდაჭერა შესთავაზოს კიევს. უფლებადამცველ ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის მონაცემებით ყირიმში ორი უკრაინელი პოლიტიკური აქტივისტი ცემეს და ერთი აწამეს პრო-რუსულმა ძალებმა. ორგანიზაციის ინფორმაციით ანდრეი შეკუნი და ანატოლი კოვალსკი, რომლებიც ყირიმში ჩავიდნენ, რათა უკრაინის მხარდამჭერი დემონსტრაციები მოეწყოთ, რეფერენდუმის წინ დააკავეს დაკითხეს და ცემეს სანამ 11 დღის შემდეგ გაუშვებდნენ. შეკუნი აწამეს ელექტროდენით და მას შიშველს ამყოფებდნენ. უფრებად დამცავი ორგანიზაციის მონაცემებით სუმცირეს სხვა 4 აქტივისტი დააკავა პრო-რუსულმა მილიციამ ბოლო თვეში. სამი მათგანი უგზო-უკვლოდა დაკარგული. უკრაინის საკანონმდებლო ორგანოს ვერხოვნა რადას დეპუტატებმა მხარი დაუჭირეს თავდაცვის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლის იგორ ტენიუხის გადადგომას ყირიმის კრიზისში მისი მოქმედების გამო. დეპუტატებმა მის შემცვლელად დაამტკიცეს გენერალი მიხაილო კოვალი. სამხედრო უწყების ხელმძღვანელმა გადადგომა ითხოვა პარლამენტის წევრების იმ ბრალდებების პასუხად, რომ რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის დროს უკრაინის თავდაცვის სამინისტრომ დროული და საჭირო მითითებები არ მისცა უკრაინის სამხედრო ძალებს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით საქართველოსთვის, რომელიც კვლავ მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშეა, ყველაზე მგრძნობიარე საკითხია ტერიტორიის დიდი ნაწილის, მათ შორის სტრატეგიული მნიშვნელობის შავი ზღვისპირეთის ოკუპირებიდან გამომდინარე საფრთხე. ამის შესახებ ღარიბაშვილმა განაცხადა ჰააგაში ბირთვული უსაფრთხოების სამიტზე გამოსვლისას. მისი თქმით, სხვა რეგიონების მსგავსად, სადაც საერთაშორისო კონტროლის მექანიზმი არ არსებობს, ან ძალიან სუსტი, საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში საკმაოდ რეალურია ბირთვული კონტრაბანდის საფრთხე. ირაკლი ღარიბაშვილმა აღნიშნა, რომ საქართველოს სრულად უჭერს მხარს ბირთვული უსაფრთხოების სამიტის მიზნებს, გამოწვევებზე ეფექტური რეაგირება კი თანამშრომლობაზე იქნება დამოკიდებული. ჟენევაში დაიწყო ამიერკავკასიის უსაფრთხოების საკითხების სამიწვნელი საერთაშორისო დისკუსიის 27 რაუნდი. თბილისის დელეგაციას ხელმძღვანელობს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზალგალიანი. სამინისტროს ინფორმაციით, ორდღიან შეხვედრაზე ქართული მხარე კვლავ გამოხატავს მკაცრ პროტესტს ოკუპირებულ რეგიონებთან მართულ ხართების გავლების და ბოლო პერიოდში რუსული სამხედრო ვერტმფრენების მიერ საქართველოს საჰაერო სივრცის დარღვევის გამო. საგარეო უწყების ცნობით, საქართველოს დელეგაცია კიდევ ერთხელ გაამახვილებს ყურადღებას ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოების და ადამიანის უფლებების მხრივ არსებულ მძიმე ვითარებაზე. ორგანიზაცია ახალგაზრდულმა ცენტრმა თბილისში ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალურ ოფისთან გამართა აქცია საქართველოში ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის დაბრუნების და დაკითხვაზე გამოცხადების მოთხოვნით. ახალგაზრდული ცენტრის ორი წევრი პოლიციამ დააკავა მას შემდეგ, რაც პარტიის შენობაზე გაკრულ პლაკატს ვანო მერაბიშვილის გამოსახულებით წითელი ფერის სახებავი შეასხეს. ახლა ისე უცხოეთზე. ერაყელი ოფიციალური პირების ცნობით სამშაბათ სულ ცოტა 29 ადამიანი დაიღუპა ძალადობის აქტების შედეგად. ყველაზე მრავალრიცხოვანი მსხვერპლი მოხვდა დანახმული ავტომანქანის დაჯახებას უშიშროების ძალების ბლოკპოსტთან ბაღდადის ერთ-ერთ გარეუბანში. დაიღუპა 9 ადამიანი. დანახმულ ავტომანქანაში თვითმკვლელი იჯდა. ერაყში ძალადობა, რომლის ბოლო დროინდელი მასშტაბებიც ყველაზე დიდია 2008 წლის შემდეგ, წინ უსწრებს 2010 წლის შემდეგ პირველი საყოველთაო არჩევნების შედარებას მომავალ თვეში. ქაბულში კი სულ ცოტა 4 ადამიანი დაიღუპა საარჩევნო კომისიის ოფისზე თვითმკვლელი თავდამსხმელების მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად. პოლიციის წარმომადგენლის ცნობით, იერიში დაიწყო 2 აფეთქებით, რის შემდეგაც საარჩევნო კომისიაში შეიჭრა 5 შეიარაღებული პირი. პოლიცია მალყა შემოარტყა შენობას, რასაც ხანგრძლივი შეიარაღებული დაპირისპირება მოჰყვა. შედეგად დაიღუპა 4 ადამიანი, მათ შორის 2 პოლიციელი. უშიშროების ძალებმა 5 ექსტრემისტი მოკლეს. იერიში მოეწყო ავღანეთის პრეზიდენტობის კანდიდატის აშრაფ ღანის სახლის მახლობლად. საპრეზიდენტო არჩევნები 5 აპრილს ჩატარდება. ბოლოს, სამშაბათს ეგვიპტეში დაიწყო 683 ისლამისტის, მათ შორის აქცეული ორგანიზაცია მუსლიმთა საზმო სულიერი ლიდერის მუჰამედ ბადიეს სასამართლო პროცესი. ბრალდებები უკავშირდება 2013 წლის აგვისტოში გამართულ დემონსტრაციებს, მათ შორის არის პოლიციელებს თავდასხმის და პოლიციელის მკვლელობის ბრალდებებიც. ცენტრალური ეგვიპტის ქალაქ მინიაში ეს მასობრივი გასამართლება დაიწყო ერთ დღეში მას შემდეგ, რაც ამავე სასამართლომ სიკვდილი მიუსაჯა დამხობილი ისლამისტი პრეზიდენტის მუჰამად მურსის 500 მომხრეს. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა გრძელდება. საქართველოში ხამის 12 საათი და 7 წუთია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილ ნაწილის შინაარსზე. დავიწყებთ გამოხმაურებით ცნობაზე, რომ საქართველოს ყოფილი პრემიერის ბიძინა ივანიშვილის ინიციატივით შექმნილმა თანაინვესტირების ფონდმა ინვესტიციების განხორციელება დაიწყო. დასაფინანსებლად შერჩეულ პროექტებს შორისაა პანორამა თბილისი.
ამ პროექტის უნიკალურობა მდგომარეობს იმაში, რომ ამ ოთხივე პროექტს აკავშირებს საბაგირო გზები და დახრილი ლიფტები. ეს საშუალებას მოგცემს, რომ ჩავატაროთ 1000-ზე მეტ კაციანი მრავალდღიანი კონფერენციები.
შევეცდებით გავრკვეთ დავაში, რომელსაც იწვევს საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭების საკითხში პრეზიდენტის უფლებამოსილების შემცირების ინიციატივა.
ძალიან კარგია, რომ პრეზიდენტი ამბობს, რომ არა, მე მაქვს ჩემი უფლებამოსილებები და ამ უფლებამოსილების კონსტიტუციურ სისტემაში არ დავთმობ თქვათ აღმასრულებელ პრემიერ-მინისტრის სასარგებლოდ.
შევხედით კიდევ ერთ დავას ერთი ლიტერატურული ნაწარმოების ზურაბ ქარუმიძის მელია ტულეფიას გარშემო.
პარლამენტის წევრი, როდესაც ფალოს ეძახის წერას და ყველა პარლამენტარს ფალოს დაუწევს ასე მიუკრება, ვინც ხმას მისცემს ამ კანდიდატურას და შემდეგ, ამაზე მეტი შანტაჟი, საბოტაჟი და უბედურება შორს ვერ წავა ამაზე შორს.
ისაუბრებთ უკრაინაზე. საუბარი შეეხება წუხანდელ გახმაურებულ მკვლელობას. მსხვერპლია ულტრანაციონალისტური ორგანიზაციის მემარჯვენე სექტორის ერთ-ერთი წევრი. პოლს მოისმენთ ყოველგვარ პროგრამა ახალ ევროპას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. დავიწყებთ სიუჟეტით თანაინვესტირების ფონდის გეგმებზე. საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის და მართველი პოლიტიკური ძალის ქართული ოცნების დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის ინიციატივით და კაპიტალით შექმნილმა თანაინვესტირების ფონდმა გამოაცხადა, რომ რამდენიმე პროექტს აფინანსებს. ფონდი დაახლოებით მილიარდ ნახევარ ამერიკულ დოლარს დახარჯავს სასტუმრო კომპლექსების, სოფლის მეურნეობის, საწარმოების და ჰიდროელექტროსადგურების პროექტების განხორციელებაში. Უფრო მეტ სამ პროექტებზე ჩვენი კოლეგის კახამ ჭედლიძისგან შევითხოვთ.
თანაინვესტირების ფონდი, რომელიც კერძო ორგანიზაცია და რომლის კაპიტალის მოცულობა 6 მილიარდ ამერიკულ დოლარს შეადგენს, თბილისში რამდენიმე პროექტის განხორციელებას გეგმავს. მათ შორის ერთ-ერთი მთავარია პანორამა თბილისი. როგორც დღევანდელ პრეზენტაციაზე გახდა ცნობილი, პროექტი 4 მრავალფუნქციურ კომპლექს აერთიანებს. ესენია სოლოლაკის მაღლობები, სოლოლაკის ბაღები, თავისუფლების მოედანი და ერეკლე მეორის მოედანი. დასახელებულ ტერიტორიებზე განშენდება სასტუმრო კომპლექსები, საოფისე და სავაჭრო სივრცეები, საგამოფენო და საკონფერენციო დარბაზები, ასევე რეკრეაციული ზონები. საქართველოს თანაინვესტირების ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა გიორგი ბაჭიაშვილმა პრეზენტაციაზე განაცხადა, რომ პროექტი უნიკალურია.
ამ პროექტის უნიკალურობა მდგომარეობს იმაში, რომ ამ ოთხივე პროექტს აკავშირებს საბაგირო გზები და დახრილი ლიფტები. ეს საშუალებას მოგცემს, რომ ჩავატაროთ 1000-ზე მეტ კაციანი მრავალდღიანი კონფერენციები, რისი საშუალებაც აქამდე საქართველოში არ არსებობდა, და აგრეთვე მისცემს საშუალებას, რომ დედაქალაქის სტუმრები დადგნენ ამ გზების პანორამული ხედებით.
გიორგი ბაჭიაშვილის განცხადებით, პანორამა თბილისის ფარგლებში აშენდება რამდენიმე მიწისქვეშა ავტოსადგომი, რომელიც მნიშვნელოვან წილად გადაჭრის ქალაქის ცენტრში არსებულ პარკირების პრობლემას. აღნიშნული პროექტი მწვანე არქიტექტურის უპრეცედენტო მაგალითად ითვლება და მისი დიდი ნაწილი ბიძინა ივანიშვილის ბიზნეს ცენტრის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაშენდება. სოლოლაკის ბაღები და სოლოლაკის მაღლობები საბაგირო გზებით დაუკავშირდება თავისუფლების მოედანს, ასევე ერეკლე მეორის მოედანს, იქ სადაც ახლა ქართული ოცნების შტაბი ბინაა განთავსებული. ამ პროექტის განხორციელების დაწყება უახლოეს ხანებში იგეგმება და მისი პირველი ნაწილი ამუშავდება 2-3 წლის შემდეგ, ხოლო მთლიანად სავარაუდოდ 4 წლის შემდეგ დასრულდება. თანაინვესტირების ფონდი ასევე თბილისში დააფინანსებს ენერგეტიკულ პროექტს, რომელიც მიზნად ისახავს ტყუარჰესის შეძენას და მის შემდგომ განვითარებას. ასევე ენერგეტიკას შეეხება კიდევ ერთი პროექტი, რომელიც მდინარე ცხენის წყალზე ჰესების კასკადის მშენებლობას ითვალისწინებს. კასკადის პროექტი ჩრდილო-დასავლეთ საქართველოში ლენტეხისა და ცაგერის რაიონებში განხორციელდება. ჰესების ჯამური დადგმული სიმძლავრე 350 მეგავატი იქნება. ფონდის ინფორმაციით, პროექტის მეშვეობით ენერგეტიკის სფეროში დაახლოებით 700 მილიონი ამერიკული დოლარის ინვესტიცია ჩაიდება. დღეისთვის ჩატარებულია პროექტის წინასწარი ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლა საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდის მიერ და მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ამერიკულ ინვესტირების ფონდთან, აღნიშნავენ თანაინვესტირების ფონდის წარმომადგენლები. მისი ხელმძღვანელის გიორგი ბაჭიაშვილის განცხადებით, დასახელებული პროექტების გარკვეულ კონდიციამდე მიყვანის შემდეგ მოხდება მათი აქციების გასხვისება.
იგეგმება ამ პროექტებიდან გასვლა, შესაბამისად ეს იქნება დიდი სტრატეგიული ინვესტორები შეიძლება ბირჟებზე დაილისტოს. თუ საქართველოში ამ დროისთვის იქნება საფონდო ბირჟა შედარებით მცირე ზომის პროექტები დაახლოებით 100 მილიონამდე საქართველოს საფონდო ბირჟაზე დაილისტება, რომ პრინციპში სრული გასვლა არ არის გამორიცხული, იმიტომ რომ თვითონ ფონდის მიზანი არის რომ სრულად გამოვიდეს პროექტი, რომ ეს ნახა განთავისუფლოს და ახალ პროექტებში ჩადის.
გიორგი ბაჭიაშვილმა თანაინვესტირების ფონდის საინვესტიციო პროექტების პრეზენტაციაზე სოფლის მეურნეობაზეც ილაპარაკა. ფონდს გადაწყვეტილი აქვს გარდაბნის რაიონში პომიდორის სათბურების მშენებლობის დაფინანსება, რომელიც საწყის ეტაპზე იმპორტირებული პომიდორის 30% ჩაანაცვლებს, ხოლო აბაშაში და სამტრედიაში დიდი ფერმისა და რძის გადამამუშავებელი მაღალტექნოლოგიური საწარმოს აშენება იგეგმება. ფონდის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ უახლოეს მომავალში სხვა პროექტების დაფინანსების შესახებაც გამოაცხადებენ. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
საქართველოში არასამთავრობო სექტორის ნაწილი იზიარებს შენიშვნებს, რომლებიც პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ გამოთქვა. მოქალაქეობის შესახებ კანონპროექტის მიხედვით პრეზიდენტის უფლებამოსილების შემცირების საკითხზე. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში, კერძოდ, ფიქრობენ, რომ კანონპროექტმა დაუსაბუთებლად არ უნდა დაამციროს პრეზიდენტის კონსტიტუციური უფლებამოსილება პრემიერის ხელმოწერის გარეშე ერთპიროვნულად მიანიჭოს მოქალაქეობა. მოსმინეთ ჩვენს კოლეგა ნინო ხარაძეს.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იზიარებს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის დამოკიდებულებას მოქალაქეობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების თაობაზე. როგორც ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი თამარ გვარამაძე განმარტავს, საქართველოს მოქალაქეთ ქცევის რამდენიმე გზა არსებობს. ეს არის მინიჭება, მეორეა მიღება ნატურალიზაციის გზით და მესამეა აღდგენა. კონსტიტუციის მიხედვით, თუ მოქალაქეობის მინიჭების დროს პრეზიდენტს არ სჭირდება პრემიერის თანხმობა, მაშინ რატომ ხდება თანხმობა საჭირო მოქალაქეობის მიღების სხვა ფორმებთან დაკავშირებით? ეს კითხვა აქვს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორს თამარ გვარამაძეს, რის გამოც ორგანიზაცია პრეზიდენტის პრეტენზიებს კანონპროექტთან მიმართებით მართებულად მიიჩნევს. აქვე განმარტოთ, რომ მთავრობის ინიციატივით პარლამენტი განიხილავს ცვლილებებს მოქალაქეობის შესახებ კანონში, რომლის შინაარსთან დაკავშირებული საწინააღმდეგო აზრის შემცველი დასკვნა პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ 3 თებერვალს მისწერა პარლამენტს.
სოციალური უფლებამოსილება ის პრეზიდენტის და ამ დროს ნაწილში ამ უფლებამოსილების ნაწილში როცა საუბარია მინიჭებაზე მაშინ არ საჭიროებდეს თანხმობას და ნაწილში როცა საუბარია ასევე მინიჭების ერთ-ერთ ქვეშ სახეობად შეიძლება მივიჩნიოთ ჩვენ მიღება და აღდგენა მაშინ ეს საჭიროებდეს ანუ ეს ამ დაყოფის და ასეთი დანაწილების ამ უფლებამოსილების ასეთი დანაწილების საჭიროებას ვერ ხედავთ ჩვენ უბრალოდ.
მიუხედავად იმისა, რომ მოქალაქეობის მინიჭების უფლება პრეზიდენტის პოლიტიკურ უფლებამოსილებებს მინიჭებული საკითხია, კონსტიტუციონ ლისტი ვახუშტი მენაპტე ამბობს, რომ ეს არ არის პრეზიდენტის ხელში მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ბერკეტი, რომლის ექსკლუზიურად სარგებლობის შესაძლებლობით რაიმე ზიანის მიყენება შეიძლებოდეს. თუ არ გავიხსენებთ შემთხვევას, როცა ყოფილმა პრეზიდენტმა ეს თემა 2012 წლის არჩევნების წინ გამოიყენა ყოფილი პრემიერის ბიზინა ივანიშვილის მისამართით. ვახუშტი მენაპტე ამბობს, რომ ახალი კონსტიტუციის მიხედვით პრეზიდენტის როლის შემცირებასთან ერთად საგულისხმოა ისიც, რომ მისი მნიშვნელობა სხვაგვარად მოდიფიცირდა და მას შეიძლება ითქვას ერთი მხრივ არბიტრის და მეორე მხრივ ნეგატიური მოთამაშის როლი უწოდოთ, ანუ მისი ფუნქციები უფრო რაღაცის შეფერხებაა, მაგალითად ვეტოს დადება. და მეორე ფუნქცია ეს არის თანამდებობრივი დანიშნების ფუნქცია, ანუ პრეზიდენტს კი არ აქვს ძალაუფლება, ძალაუფლება აქვს მის მიერ დანიშნულ თანამდებობის პირებს და დღეს პრეზიდენტს აქვს იმაზე მეტი ფუნქცია, ვიდრე უბრალოდ ნომინალურ პრეზიდენტს. ეს ვახუშტი მენაბდის თვალსაზრისით ძალიან კარგია სახელისუფლებო შტოებს შორის ძალთა ბალანსის თვალსაზრისით.
ანუ ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პრეზიდენტის პრეტენზიები იყო სრულიად სამართლია. ძალიან კარგია, რომ პრეზიდენტი ამბობს, რომ არა, მე მაქვს ჩემი უფლებამოსილებები და ამ უფლებამოსილების კონსტიტუციურ სისტემაში არ დავთმობ, ვთქვათ, აღმასრულებელ პრემიერ-მინისტრის სასარგებლოდ.
კანონპროექტი, რომელიც მხოლოდ საკომიტეტო დონეზე პირველი მოსმენითაა განხილული, შენიშვნების შესატანად მზად არისო, განაცხადა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ჟურნალისტებთან კომენტარში.
პრეზიდენტის ინტერესია და მის საპარლამენტო მდივანი სწორედ ამითია დაკავებული, რომ ადრეულ სტადიაზევე თითოეული კანონპროექტის განხილვის დროს ჩვენ ვიცოდეთ პრეზიდენტის შეხედულებებიც და ისევ როგორც ვაანალიზებთ და ვითვალისწინებთ ბევრ სხვა მოსაზრებას, ასევე ვაანალიზებთ და ვითვალისწინებთ ამ მოსაზრებებსაც.
მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან შენიშვნების წერილი კანონპროექტთან დაკავშირებით მანამდე გაიგზავნა, სანამ ყოფილი პრემიერი ბიძინა ივანიშვილი სატელევიზიო ეთერიდან პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს გააკრიტიკებდა, საპარლამენტო უმცირესობაში ფიქრობენ, რომ ეს თემა კიდევ ერთი დასტურია პრეზიდენტთან ღია დაპირისპირებისა. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი დეპუტატი გიორგი კანდელაკი მიიჩნევს, რომ ბიძინა ივანიშვილი ცდილობს პრეზიდენტის როლის კიდევ უფრო დამცრობას.
სახეზე არის დეკლარირებული პოლიტიკა, პასუხისმგებლობის გაქცეული ოლიგარქისა, რომ ბოლომდე გააცამტეროს, პოლიტიკურად დაასამაროს ხალხის მიერ არჩეული პრეზიდენტი. პრეზიდენტის ინსტიტუტის ასეთი დამცრობა, ასე ფეხქვეშ გათელვა, მიუხედავად იმისა, რომ მარგველაშვილი სხვა პოლიტიკურ ძალას წარმოადგენს, არის ძალიან ცუდი საქართველოსთვის.
როგორც პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის მოადგილე გიორგი კვერენჩხილაძე განმარტავს, მოქალაქეობის შესახებ კანონპროექტის ნაწილზე საკანონმდებლო და აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან ქმედითი სამუშაო პროცესი მიმდინარეობს და შენიშვნების ნაწილიც უკვე გაზიარებულია. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში, წინში. მოწურხართებმა უკვე გაწყვიტა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლებაზე.
პარლამენტარი სოსო ჯაჭვლიანი სვანური ტრადიციების შეურაცხყოფაში ადანაშაულებს მწერალსა და საქართველოს მთავრობის პოლიტიკურ მრჩეველს ურაბ ქარუმიძეს. მიზეზად ჯაჭვლიანი ასახელებს ქარუმიძის ცნობილ რომანს მელია ტულეფიას და მწერალს გაზეთ ასავალ დასავალის ფურცლებიდან აკრიტიკებს. ეს ამბავი საქართველოს მედიაში განსაკუთრებით მას შემდეგ გააქტიურდა, რაც საგარეო საქმეთა სამინისტრომ უარყო ცნობა ქარუმიძის ბრიტანეთში ელჩა დანიშნვის თაობაზე. მოსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წევრმა სოსო ჯაჭვლიანმა მწერალ ზურაბ ქარუმიძის 2011 წელს გამოცემული რომანი მელია ტულეფია სვანეთის შეურაცხყოფად შეაფასა. გაზეთ ასავალ დასავალში გამოქვეყნებულ ინტერვიუში ჯაჭვლიანი რომანის და თავად ავტორის მისამართით ამბობს:
ქარუმიძეს ყოველ სიტყვაზე ფალოსი აკერია პირზე. ეთყობა თვითონაც გაფალოსდა. და ფალოს შეიძლება რამეზე ვეკამათო? დიახ, პირდაპირ ასე დაწერეთ: ქარუმიძე არის ფალოსი და ჩემი ეს შეფასება გადამოწმებას არ ექვემდებარება.
შემდეგ სოსო ჯაჭვლიანს ჟურნალისტი ეკითხება აზრს ზურაბ ქარუმიძის ბრიტანეთში ელჩა დანიშნვის თაობაზე, რასაც ქართული ოცნების წევრი დეპუტატი ასე პასუხობს:
საქართველოს თუ უნდა ფალოსი ჰყავდეს ელჩად, ეს საქართველოს არჩევანია, მაგრამ უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს ფალოსი საქართველოსაც მთელ მსოფლიოში წარმოაჩენს როგორც ფალოს.
თავად ზურაბ ქარუმიძემ გამომცემლობა სიესტის ხელმძღვანელთან ქეთი კიღურაძესთან ჩაწერილ ინტერვიუში განმარტა, რომ მისი რომანის მელია ტულეფიას როგორც მხატვრული მეტაფორული ტექსტის ახმის თვალსაზრისით მართლაც შეიქმნა გაუგებრობა. ზურაბ ქარუმიძე რომანზე მუშაობის პრეისტორიას მოგვითხრობს. რომანი მთავარი გმირის შაქროს სიზმრით იწყება, რომელშიც ნაყოფიერების რიტუალი მელია ტულეფია აღწერილი. ამ არქაული რიტუალის შესახებ თავად ზურაბ ქარუმიძე პირველად ივანე ჯავახიშვილის ცნობილ ნაშრომში „ქართულთა წარმართობაში“ ამოიკითხა. მაშინაც კი ეს რიტუალი უკვე აღარ არსებობდა. თუმცა შემდგომში მკვლევარები მივიდნენ დასკვნამდე, ამბობს თავად ზურაბ ქარუმიძე, რომ ეს იყო ძველი ხეთური რიტუალი, რომელიც სვანეთში შემორჩა.
მოგესალმებით, ნაყოფიერების რიტუალი დაკავშირებულია ფალიკურ ამბებთან და ასე შემდეგ და რიტუალში სიმბოლურად ეს ყველაფერი თამაშდება. აი სწორედ ეს რიტუალი ხსნის რომანს, რომელიც ესიზმრება ჩემს პერსონაჟს, იმიტომ რომ მას ძალიან უყვარს სვანეთი, რაღაც გასაოცარი ენთუზიაზმი აქვს სვანეთს, მაგრამ რაღაცები წაუკითხავს, მათ შორის ასე ვთქვათ ივანე ჯავახიშვილის ეს ციგნის და ესეთი ფანტასმაგორიული სურეალისტური სცენებით იხსნება ეს რომანი, რომელიც როგორც ლიტერატურული ნაწარმოები ესეთ რაღაცებს საჭიროებს, რომ მე ვაჩვენო პერსონაჟის ხასიათი, მისი სამყარო და მიცხებ ამით. ეს ყველაფერი არის უპირველეს ყოვლისა ლიტერატურა.
რაც შეეხება ზურაბ ქარუმიძის ბრიტანეთში ელჩად დანიშნვის საკითხს, ეს ინფორმაცია საგარეო საქმეთა სამინისტროში მედიასთან საუბრისად გაზეთ ასავალ დასავალში გამოქვეყნებული ზემოთნახსენები ინტერვიუ შემდეგ უარყვეს. რადიო თავისუფლებამ თავად ზურაბ ქარუმიძესთან გადაამოწმა განიხილებოდა თუ არა მართლაც მისი კანდიდატურა ამ პოსტზე და მან გვითხრა, რომ ელჩად დანიშნა მას ამ სამიოდე კვირის წინ შესთავაზეს და შესაბამისი პროცედურებიც დაიწყო. შეგახსენებთ, რომ ამ ეტაპზე ზურაბ ქარუმიძე გახლავთ მთავრობის კანცელარიის პოლიტიკური ანალიზის სტრატეგიული დაგეგმვისა და კოორდინაციის დეპარტამენტის მრჩეველი. მომხდარს უხმაურად არჩეულია მწერალთა წრეებში. ასავალ დასავლის პუბლიკაციას და დებუტატ სოსო ჯაჭვლიანის გამონათქვამებს განცხადებით გამოეხმაურა საქართველოს პენცენტრი. განცხადების ხელმომწერი მწერლები საზოგადოებას გამოცემის ერთობლივი ქმედითი პროტესტისაკენ მოუწოდებენ. პოეტი პაატა შამუგია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში არ გამორიცხავს, რომ მკითხველს შესაძლოა ჰქონდეს უარყოფითი დამოკიდებულება ამ თუ იმ ლიტერატურული ნაწარმოების ან გმირის მიმართ, მაგრამ განსაკუთრებით დასანანია ის, როცა ლიტერატურას და კონკრეტული წიგნის ავტორს შეურაცხყოფას პარლამენტარი აყენებს.
პარლამენტის წევრი, როდესაც ფალოს ეძახის წერას და ყველა პარლამენტარს ფალოს დაუდებს, ასე იმუქრება, ვინც ხმას მისცემს ამ კანდიდატურას და შემდეგ, ამაზე მეტი შანტაჟი, საბოტაჟი და უბედურება შორს ვერ წავა ამაზე შორს. ხო, უნდა დამთავრდეს ამ ქვეყანაში ის, რომ რაღაცა მართლა და მართლა ლიტერატურა განიხილონ პროფესიონალებმა და არა ვიღაც პარლამენტარებმა და ყვითელი პრესის წარმომადგენლებმა.
ბატა შამუგია ამბობს, რომ ის ძალიან წუხს, როცა დღეს 21 საუკუნეში საზოგადოებისათვის უწევს იმის ახსნა, რომ ლიტერატურაში არსებობენ პერსონაჟები, რომლებიც შეიძლება არ იყვნენ იდეალურები. და არც იმას გამორიცხავს, რომ საქართველოს საზოგადოებას არც წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების თავიდან დაფუძნება აწყენდა. 25 მარტს საქართველოს პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის ხდომაზე პროტესტის ნიშნად მოულოდნელად პოეტი გიორგი ხასაია გამოჩნდა და მელია ტულეფიადან ეს ნაწყვეტი წაიკითხა.
ჩაზარი ძილბურანიდან გამორკვეულ შაქრო კარმელს ხელისადმის ქვეშ შეაცურა და ყ*ებ მოიფხანა, მერე მოისინჯა. ქვასავით გამაგრებოდა. ძილში დაგროვებული ენერგიით დატენილი ის უკვე ამდგარი იყო. სიმძიმის ატენტიური მოქმედება, როგორც რომ ითქვის,
ბატონოჩემო, გამოგეთ მიკროფონი.
და კიდე ფიზიოლოგიური ცვენთა შერევა და ურთიერთქმედება ძილის დროს.
ასე გამოხატა გიორგი ხასაიამ საკუთარი პროტესტი. პარლამენტარებს კი მანუთრა, რომ ისინი სოსო ჯაჭვიანის შიშით ძალიან კარგი ქართველი მწერლი ზურაბ ქარომიძის მარგინალიზაციას ახდენენ. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაეცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
ახლა სწორედ პრესის მიმოხილვას გთავაზობთ. ჯერ საქართველოში გამომავალ გაზეთებს გადავლებს თვალს ნინო გელაშვილი.
პრესაში კვლავაც ეხილება ხელისუფლებაში უთანხმოების საკითხი. ანუ რაზე ვერ თანხმდებიან მაგალითად პრეზიდენტი და მთავრობა, ან და რატომ თქვა ბიძინა ივანიშვილმა გიორგი მარგველაშვილზე ის, რაც თქვა და ასე შემდეგ. დღევანდელ გაზეთებში წაიკითხავთ აგრეთვე მოსაზრებებს შესაძლო მღელვარებისა თუ არეულობის შესახებ საქართველოში, რაც ძირითადად ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ბოლოდროინდელ კომენტარებს ეხება. რეზონანსის სათაურია სააკაშვილი და ნაცმოძრაობა ახალი რევოლუციით იმუქრება. ავტორი წერს, რომ რუსთავაზე შესაძლო აქციების გამართვას და ვარდების რევოლუცია ორის მოწყობის მცდელობას ხელისუფლებაში სახიფათო თამაშის დასაწყისად აფასებენ და ექსპრეზიდენტ რუსული ოცნებების ასრულების მცდელობაში იქით ადანაშაულებენ. პოლიტოლოგები კი მიიჩნევენ, რომ ასეთ შემთხვევაში სისხლისღვრა და დაპირისპირება გარდაუვალი იქნება, რამაც შესაძლოა ქვეყანა სამოქალაქო დაპირისპირებამდე მიიყვანოს, წერს რეზონანსი. ამ გაზეთისთვის რამას საყვარელიძე სუტკომს. თუ ქართულ ოცნებას შეცდომების კასკადი ექნება, მაშინ ახალი ალტერნატივები გაჩნდება და მოსახლეობის დიდი ნაწილი მათკენ წავა და არა ნაციონალებისკენ. რეზონანსში გიანოდიას მოსაზრებასაც გაეცნობით. ის თulis რომ სააკაშვილმა იგულისხმა სცენარი, რომელიც შეიძლება მოგვიანებით დადგეს. ზოგადი წარმოდგენა აქვს იმის შესახებ, რომ შესაძლოა დღევანდელი ხელისუფლების მოღვაწეობაც იმავე სტილში დასრულდეს, როგორც იანუკოვიჩისო. ამბობს გიანოდია და თulis რომ ნაციონალურ მოძრაობას მოსვლის შანსი აქვს. სქემა, რომლითაც ნაციონალები მაიდანისტვის ემზადებიან. ეს ალის სათაურია. გაზეთში ქვეყნდება ინტერვიუ ჟურნალისტ ირმა ინაშვილთან, რომელიც ამბობს: არ შემიძლია ახლა კონკრეტულ დეტალებს ლაპარაკი, მაგრამ შემიძლია სქემა გითხრათ, რა ხდება სინამდვილეში. მოკლედ მიდის მზადება და ამზადებენ სამი კატეგორიის ძალას. პირველი ესაა სტუდენტები, რომელთანაც მუშაობს თავისუფალი ზონა და მისი ფილიალები, ტარდება ტრენინგები, მიდის ამ სტუდენტების იდეოლოგიური მომზადება. მეორე ესაა ფენა სტუდენტებისა და სპორტსმენების, რომლებიც ულტრანაციონალური და რადიკალური ლოზუნგებით გამოვლენ და მესამე ეს არის მაღალი დონის სპორტსმენები, რომლებსაც ამზადებენ კონკრეტულ დარბაზებშიო. ასეთ ინფორმაციას აწვდის ალიას ირმა ინაშვილი ნაციონალურ მოძრაობის მერტ თბილისში მაიდნის შესაძლო მზადების შესახებ. ახალთაობაში პოლიტოლოგ ვახტანგ ზაბირაძესთან ინტერვიუს წაიკითხავთ. ზაბირაძე ბიძინა ივანიშვილის მიერ პრეზიდენტზე გამოთქმულ კრიტიკასაც ეხმაურება და ამბობს: განა რა მოხდა ასეთი? ივანიშვილს აღარ მოეწონა მარგველაშვილის რაღაც ნაბიჯები და გააკრიტიკა. ჩვენც ხომ ვაკრიტიკებთ მთავრობას, რა განსხვავება ამაში? პრობლემა იქნებოდა, რომ მარგველაშვილი უხმოდ დამორჩილებოდა იმ მოსაზრებებს, რაც შეთავაზა ივანიშვილმა, ეუბნება ახალთაობას ვახტანგ ზაბირაძე. დასასრულ ისევ ალიას მეუბრუნდები. გაზეთის კორესპონდენტს ჯავახეთში არსებულ ვითარებასა და განწყობებზე ორგანიზაცია მრავალეროვანი საქართველოს ხელმძღვანელი არნოლდ სტეფანიანი ესაუბრება. ჩვენ დღეს იქ არ გვყავს იდეოლოგიური პარტნიორი, ადამიანი, რომელიც გამოვა და იტყვის: მე პოლიტიკურად ქართველი ვარ, რომელიც ჩემი ქვეყანაა და მე მას დავიცავ. მე ცალკეულ ადამიანებზე არ მაქვს ლაპარაკი, მე სერიოზულ ძლიერ კლანებსა და ჯგუფებზე ვსაუბრობ, რადგან ისინი არიან აზრის შემქმნელები. სწრაფად და ძალიან ეფექტურად უნდა მოვახდინოთ ის, რომ იმ ადამიანების გული მოვიგოთ, რომლებიც ამინსკნია რეგიონში, ან პოტენციალი აქვთ რომ შექმნანო, ეუბნება ალიას არნოლდ სტეფანიანი, რომელიც თulis რომ ჯავახეთში არიან ჯანსაღი და აქცენტი მათზე უნდა გაკეთდეს.
ნინო გელაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა, რის შემდეგაც უკვე რუსეთის პრესაზე გადავდივართ მის ყოველკვირეულ მიმოხილვაზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. რუსეთის პრესის მიმოხილვა ჯიმ შერეხვიაშვილმა მოამზადა.
საქართველო ნატოს ჰაერს ზღვასა და რკინიგზას შესთავაზებს. ამ სათაურით გაზეთი იზვესტია აქვეყნებს სტატიას, რომელშიც ლაპარაკია საქართველოს ხელისუფლების მზადყოფნაზე შეთავაზოს საკუთარი ტერიტორია ნატოს სარდლობას 2015 წელს ავღანეთიდან ჯარების გაყვანის დროს. საქართველოს ხელისუფლებამ ასეთი გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც უკრაინის კრიზისის გამო შეჩერდა თანამშრომლობა ნატოსა და რუსეთს შორის. სტატიის თანახმად, წინასწარი შეთავაზების მიხედვით, რომელიც თებერვალში ნატოს სამხედრო კომიტეტის თბილისის სტუმრობისას გაკეთდა, ყურადღება გამახვილებულია ფოთისა და ბათუმის პორტების გამოყენებაზე. გარდა ამისა, აზერბაიჯანთან და თურქეთთან მიღწეული წინასწარი შეთანხმების მიხედვით შესაძლებელია გამოყენებული იქნას ახალი რკინიგზა, რომელიც აზერბაიჯანს, საქართველოსა და თურქეთს ერთმანეთთან დააკავშირებს. გარდა ამისა, საქართველოს მხარე ნატო სარდლობას ასევე სთავაზობს აეროპორტების მომსახურებასაც. ინვესტიის მიხედვით შესაბამის სტანდარტს აკმაყოფილებს თბილისსა და მარნეულში მდებარე აეროდრომები. ინვესტია ქართული სამხედრო ექსპერტების დახმარებით ასკვნის, რომ საქართველოს ხაზინა ტრანზიტის საშუალებით 100 მილიონამდე ამერიკულ დოლარს მიიღებს. გარდა ამისა, შესაძლოა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გადაეცეს ის სამხედრო ტექნიკა, რომელსაც ნატოს მისიაში მონაწილე ქართული სამხედროები იყენებდნენ. ნატოს გეგმებზე უკრაინის კრიზისის გავლენის შესახებ წერს გაზეთი კომერსანტი, რომლის ვარაუდითაც რუსეთის ქცევამ ალიანსის წევრ ქვეყნებს მეორე სუნთქვა გაუხსნა. სტატიაში ციტატის სახით მოტანილია კარნეგის ფონდის ექსპერტის ჯუდი დემფსის შემდეგი გამონათქვამი: ავღანეთის შემდეგ ალიანს შეუძლია კვლავ დაკავდეს ევროპით. კრემლმა მის დაუნებურად ნატოს ახალი სიცოცხლე აჩუქა. კომერსანტი ესაუბრა ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილეს ალექსანდრ ვერშბოუს, რომლის თქმითაც ალიანსის შემდგომი ნაბიჯები დამოკიდებული იქნება რუსეთის ქცევაზე. შესაძლოა მთლიანად გადაიხედოს ალიანსის სტრატეგია. გაზეთის თანახმად, ამოსაზრებას დასავლეთში ბევრი ანალიტიკოსი იზიარებს. მათი ვარაუდით, ამერიკის შეერთებული შტატები ეცდება აღმოსავლეთ ევროპაში განალაგოს მნიშვნელოვანი შეარაღებული ძალები. გარდა ამისა, ალიანსის წევრმა ქვეყნებმა შესაძლოა შეცვალონ დამოკიდებულება ამერიკის ტაქტიკურ ბირთულ იარაღთან დაკავშირებით, რომელიც ზოგიერთი მონაცემით განთავსებულია ნიდერლანდში, გერმანიაში, ბელგიაში, იტალიასა და თურქეთში. უკრაინის კრიზისამდე ამ ქვეყნების საზოგადოებები ითხოვდნენ ანაქრონიზმის დასრულებას ამერიკის ბირთული იარაღის ევროპიდან გატანის სახით. ახლა კი ამაზე საუბარიც კი აღარ არის. კომერსანტის სტატიაში ასევე მოტანილია ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფოგ რასმუსენის მოსაზრება შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით.
ჩვენ არ შეგვიძლია განვაგრძოთ განიარაღება მაშინ, როცა მთელი დანარჩენი სამყარო მარაგს ზრდის. ზოგიერთი კი ჩვენ საზღვრებთან აჟღარონებს იარაღს. ნატოს უმნიშვნელოვანესი მოვალეობაა დაიცვას ჩვენი ტერიტორიები და ხალხები. ამისათვის კი გჭირდება შეკავებისა და მოგერიების ყველა საშუალება.
კომერსანტის სტატიაში რასმუსენი ყირიმის მიერთებას რუსეთის გლობალური სტრატეგიის ნაწილად მიიჩნევს და შიშობს უკრაინის აღმოსავლეთ ნაწილში რუსეთის შესაძლო შეჭრის გამო. ნატოს გენერალური მდივნის თქმით, სამყაროში, რომელიც ყირიმის მიერთების შემდეგ შეიცვალა, რუსეთი იქცევა როგორც ნატოს მოწინააღმდეგე და არა როგორც პარტნიორი. სტატიას ნატო-რუსეთის ურთიერთობის სირთულეების შესახებ გაზეთი კომერსანტი აქვეყნებს.
ჩიმშერე ეშუმო მოამზადა და გაგვაცნო რუსეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოში. ღამის 12 საათი და 32 წუთია. შემდეგ სიუჩეთში დაწვლებით ვისაუბრებთ უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე და ძალისხმევაზე. მოგვარდეს უკრაინის კრიზისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ჰააგაში ბირთვული უსაფრთხოების სამიტის კულუარებში საგანგებო შეხვედრა გამართეს დიდი შვიდეულის წევრებმა, რომლებმაც რუსეთი გააფრთხილეს. შეწყვიტოს უკრაინის დესტაბილიზაცია, თორემ დაუწესებენ ეკონომიკურ სანქციებს. ოქროპირ რუხაძე გვიამბობს.
დიდმა შვიდეულმა დააგმო რუსეთის მიერ უკრაინის ტერიტორიის ნაწილის ყირიმის ავტონომიური რესპუბლიკის ანექსია და ეს შეაფასა როგორც უკანონო ქმედება, რომელიც საერთაშორისო სამართალს ეწინააღმდეგება. შვიდი სახელმწიფოს ლიდერებმა ასევე გამოაცხადეს, რომ გადაწყვიტეს სოჭის ნაცვლად, სადაც მათ შემდგომი შეხვედრა ჰქონდათ დაგეგმილი რუსეთთან ერთად, ბუნებრივია, ისინი შეიკრიბებიან ბრიუსელში ივნისში. რუსეთის მიმართ ეს ბოიკოტი ასე შეაფასა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა, რომელმაც ორშაბათს გამართა პრესკონფერენცია ჰააგაში.
Что касается восьмёрки, вы знаете, восьмёрка
это Чехебар Виенс, ицит Рвиани араофициалური კლუბია. იქ საწევრო ციგნაკებს არავინ გამოწერს, იქიდან ვერავინ ვერავის გარიცხავს. შეიძლება რვიანმა თავისი როლი შეასრულა. ასე ბევრი ფიქრობს, რადგან დიდი ოცეულის შექმნის შემდეგ მასში განიხილავენ ყველა ეკონომიკურ და საფინანსო საკითხს.
Все экономические, финансовые вопросы обсуждаются именно в группе 20.
Лавровы Хагаში შეხვდა თავის უკრაინელ კოლეგას. Андрей Дешчицяс, ეს ამ დონის პირველი შეხვედრა იყო უკრაინის კრიზისის გამწვევების ყირიმის რუსეთის მიერ დაკავების შემდეგ. სერგეი ლავროვმა შემდგომ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ მას პრეზიდენტმა პუტინმა დაავალა Дешчицястан шехводра лавровის თქმით რუსეთის აზრით უკრაინას სჭირდება ფართო საკონსტიტუციო რეფორმა ყველა რეგიონის მონაწილეობით, ანუ რეგიონებისთვის მეტი ავტონომიის მინიჭება. ამ დროს გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე უკრაინამ წარადგინა რეზოლუცია, რომლის თანახმად ყირიმის რეფერენდუმი უნდა შეფასდეს როგორც უკანონო აქტი. ორშაბათს რუსეთის ჯარმა იერიში მიიტანა ფეოდოსიაში განთავსებულ საზღვაო ძალების ბაზაზე, რომელიც უკრაინის ერთ-ერთი ბოლო პუნქტია, რომელსაც რუსეთი იკავებს. ამ ინციდენტს, ისევე როგორც უკრაინის კიდევ ერთი ხომალდის დაპყრობას პრორუსული ძალების მიერ, მსხვერპლი არ მოჰყოლია. ნატოს გენერალურ მდივანმა ანდრეს ფონ რასმუსენმა განაცხადა, რომ ალიანსი ძალიან შეშფოთებულია რუსეთის ჯარების თავმოყრით უკრაინის საზღვრებთან. რასმუსენის თქმით, ნატო მზად არის დაიცვას თავისი ყველა წევრი.
მან
განაცხადა, რომ ალიანსი კიევთან ერთად იმაზე მსჯელობს, იმ გზების მოძებნაზე მსჯელობს, თუ როგორ გაზარდოს არაწევრი უკრაინისთვის მხარდაჭერის გაწევა. კიევში უკრაინის მოქმედმა პრეზიდენტმა ალექსანდრ ტურჩანოვმა პარლამენტს განუცხადა, რომ ყირიმში დარჩენილ სამხედროებს და მათი ოჯახის წევრებს რეგიონიდან გაიყვანენ, რადგან ჯარისკაცების ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება. სამშაბათს უკრაინის საკანონმდებლო ორგანოს ვერხონა რადის დეპუტატებმა მხარი დაუჭირეს ქვეყნის მოქმედი თავდაცვის მინისტრის იგორ ტენიუხის გადადგომას ყირიმის კრიზისში მისი მოქმედების გამო. რადიო თავისუფლებას შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კარლ ბილტმა უთხრა, რომ ძნელია იმის წინასწარ განსაზღვრა, თუ რა გეგმები აქვს რუსეთს უკრაინის მიმართ.
არ ვიცით, სადამდე წავა რუსეთი უკრაინის საკითხში. ჩვენ გაგვაფრთხილეს რუსეთის ჯარების თავმოყრის თაობაზე უკრაინის საზღვართან. ის ფრაზები, რაც რუსეთის მხრიდან ისმის, ასევე შემაშფოთებელია. მოგვდის ცნობები, რომ რუსეთი უკრაინის შიგნით აგზავნის ხალხს, ვინც სხვადასხვა სახის არეულობა უნდა გამოიწვიოს. არ ვიცით, სადამდე აპირებენ წასვლას. ვფიქრობ, რომ ჩვენ მხოლოდ დასაწყისს ვხედავთ.
ორშაბათს უკრაინაში ჩავიდნენ ეუთოს მეთვალყურეები, რამდენიმე ათეული ადამიანი, რომლებიც პოტენციური არეულობის ადგილებში, რუსულენოვან აღმოსავლეთ რეგიონებში განთავსდებიან.
ოქროპირ რუხაძემ გაგვაცნო უკრაინის შესახებ ზოგი ბოლო დროინდელი ცნობა. კიდევ ერთ ცნობას, ტრაგიკულ ცნობას ეცხნება ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინაში წუხელ მოკლეს ნაციონალისტური ორგანიზაციის მემარჯვენე სექტორის წევრი ალექსანდრ მუზიჩკო, რომელიც საშკო ბელის სახელითაც იყო ცნობილი. ბოლო დროინდელი რადიკალური გამოთქმებისა და მოქმედებების გამო საშკო ბელი ორ ცეცხლს შუა მოექცა და თავადაც წინასწარმეტყველებდა ტრაგიკულ დასასრულს. კოპალი კლიკაცე.
მემარჯვენე სექტორის ერთ-ერთი აქტივისტის ალექსანდრ მუზიჩკოს გვამი ქალაქ როვნოს განაპირა რაიონში იპოვნეს. უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით, საშკო ბელი არავის გაუტაცია და არც ხელბურკი დადებული არავის მოუკლავს, როგორც ამას ინციდენტის პირველ წუთებში ავრცელებდნენ ადგილობრივი საიტები თუ მემარჯვენე სექტორის აქტივისტები. ქალაქ როვნოს ერთ-ერთ კაფეში მყოფი საშკა ბელი სამართალდამცველებმა დაკავების დროს შეიარაღებული წინააღმდეგობის გაწევის დროს მოკლეს. დაკავების დროს მუზიჩკო ფანჯიდან გადახტა და ცეცხლი გაუხსნა პოლიციის სპეც დანიშნულების ნაწილ სოკოლის მებრძოლებს, რომ განაცხადა კიევში გამართულ ბრიფინგზე უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ვლადიმერ ევდოკიმოვმა. ნიშანდობლივია, რომ დაღუპვამდე რამდენიმე დღით ადრე ალექსანდრ მუზიჩკომ ინტერნეტში გადათავსა ვიდეო მიმართა, რომელშიც აცხადებდა, რომ უკრაინის გენერალური პროკურატურის ხელმძღვანელობა მიიღო გადაწყვეტილება მისი განადგურების ან შეპყრობისა და რუსეთისათვის გადაცემის თაობაზე, რათა შემდეგ ყველაფერი რუსეთის სპეცსამსახურებს დაბრალდესო. ამასთან მუზიჩკო სასტიკად ილაშქრებდა რუსეთის მიერ ყირიმის ოკუპაციის წინააღმდეგ და აკრიტიკებდა უკრაინის დღევანდელი ხელისუფლების მოქმედებას.
უკრაინის ხელისუფლებას ბრძანება უნდა გაეცა მობილიზაციის თაობაზე და დიდი ხნის წინ უნდა გამოეცხადებინა განგაში სამხედრო ძალებში, რადგან ჩვენი ქვეყნის ოკუპაცია ხდება. უცხო ქვეყნის ძალები ჩვენი ქვეყნის ნაწილს იპყრობენ. მათ მოახდინეს ყირიმის ოკუპაცია და ახლა ჩვენი ნაწილების პროვოცირება სახდენენ. ყირიმში რუსეთის სამხედრო სადაზვერო სამსახურის ნაწილები და მესაბოტაჟეები მოქმედებენ. ცდება, ვინც ფიქრობს, რომ უკრაინის წინააღმდეგ ომი ახლა დაიწყო. უკრაინის წინააღმდეგ ომი 1991 წელს დაიწყო და მას შემდეგ გრძელდება, რადგან რუსეთი არ მოისვენებს, ვიდრე უკრაინის ოკუპაციას არ მიაღწევს.
თუმცა ამ განცხადებების გარდა არსებობდა სხვა გამოთქმები და მოქმედებები, რის გამოც მემარჯვენე სექტორის აქტივისტმა უამრავი მტერი გაიჩინა როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის ფარგლებს გარეთ რუსეთში. რუსეთმა საშკო ბელიზე საერთაშორისო ძებნაც გამოაცხადა. რუსი სამართალდამცველების განცხადებით საშკო ბელი 1994-2000 წლებში ჩეჩნეთში რუსი სამხედროების წამებასა და მკვლობაში იყო ეჭმიტანილი. რუსეთის პროპაგანდას მემარჯვენე სექტორის ერთ-ერთმა ყველაზე თავზეხელაღებულმა წევრმა სალაპარაკო ამასთანადელი გამოწვევი ქმედებებითაც მისცა. საუბარია ინტერნეტში გავრცელებულ ვიდეო ჩანაწერზე, რომელზეც სასახული იყო როვნოს საოლქო საბჭოში ავტომატით შეარღებული მუზიჩკოს მისვლა და აგრეთვე ის, თუ როგორ დაარტყა მან როვნოს პროკურორს ერთ-ერთი მკვლობის საქმის ცუდად გამოძიებისათვის.
Я тебе зараз, блядь.
Дайте пояснить.
Слухай, закинь. Я тебе зараз посоги пруду на вировці, щоб ти побачив.
Українець Ровнос Олкіс мемарджуре секторіс зарумадгенлебі шурисєбіт таймухтнен Александре Музичкос секутилис гамо. ისინი აცხადებენ, რომ ქვეყნის შინაგან საქმეთა მინისტრი არსენი ავაკოვი პასუხს აგებს ალექსანდრ მუზიჩკოს სიკვდილისათვის. უკრაინსკა პრავდას ინფორმაციით, ორგანიზაციის კოორდინატორმა რომან კოვალმა საშაბელის დახვრეტას მინისტრის შეკვეთილი მკვლელობა უწოდა.
კობალი კლიკაძე მისაუბრა უკრაინელი ნაციონალისტის ალექსანდრ მუზიჩკოს მკვლელობასთან დაკავშირებულ ზოგ გარემოებაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ხოლმე პროგრამა ახალ ევროპას. ის დღეს სალომე ასათიანმა მოამზადა.
ევროპაში თავშესაფრის მაძიებელთა რიცხვი 2000 წლების განმავლობაში რეკორდულად მაღალ მაჩვენებელს აღწევს. ევროკავშირის საკითხებზე სპეციალიზებული ინტერნეტ გამოცემა EU Observer-ი ევროკავშირის ოფიციალურ სტატისტიკურ მონაცემებზე დაყრდნობით იუწყება, რომ ევროკავშირის ქვეყნებში თავშესაფრის მაძიებელთა რიცხვი 2012 წლის შემდეგ დაახლოებით 100,000-ით გაიზარდა და 2013-ში თითქმის 425,000-ს მიაღწია. შვედეთში უფრო მეტი განაცხადი შევიდა, ვიდრე მაგალითად იტალიასა და დიდ ბრიტანეთში. თავშესაფრის გამოყოფის შესახებ ყველაზე მეტი განაცხადი სირიელებისგან იყო, რომლებიც თავიანთ ქვეყანაში სისხლიან სამოქალაქო ომს გაურბიან. მნიშვნელოვან ჯგუფებს შეადგენდნენ რუსეთის და ავღანეთის მოქალაქეებიც. სტატისტიკის ოფისის მონაცემებით 2008 წლის შემდეგ მნიშვნელოვნად გაიზარდა სირიის და რუსეთის მოქალაქეების რაოდენობა. გასულ წელს თავშესაფარი ითხოვა სირიის 50,000-მა მოქალაქემ, რაც 2008 წელთან შედარებით მონაცემის 10-ჯერ გაზრდას უდრის. რუსეთიდან 41,000 განაცხადი შევიდა, თითქმის 2-ჯერ მეტი ვიდრე 2008 წელს. ავღანეთიდან 26,000 განაცხადი იყო. თავშესაფრის მსურველთა რაოდენობის ზრდამ დამატებითი პრობლემები შეუქმნა ევროკავშირის ისეთ წევრ ქვეყნებს, როგორებიცაა ბულგარეთი და საბერძნეთი. ეს ქვეყნები აცხადებენ, რომ მათი თავშესაფრის სისტემა სხვა ქვეყნებისგან დახმარებას საჭიროებს. თავშესაფრის თაობაზე ევროკავშირში მოქმედი კანონების, ეგრეთ წოდებული დუბლინის რეგულაციის თანახმად, განაცხადი იმ ქვეყანამ უნდა განიხილოს, საიდანაც თავშესაფრის მოსურნე პირი პირველად შევიდა ევროკავშირში. ევროკავშირის საშინაო საქმეების კომისარმა სესილია მაუმსტრომმა 24 მარტს სოფიაში წარმოთქმულ სიტყვაში თქვა, არასწორია გავრცელებული აზრი, თითქოს დუბლინის სისტემა თავშესაფრის მოსურნეებს ძირითადად ევროკავშირის პერიფერიებზე მოიაზრებდესო. სინამდვილეში თავშესაფრის საქმეთა 60% ხუთი წევრი ქვეყანა განიხილავს: გერმანია, საფრანგეთი, შვედეთი, დიდი ბრიტანეთი და ბელგია, და მათგან არც ერთი არ მდებარეობს ევროკავშირის გარე საზღვარზეო, თქვა მან. ბულგარეთის თურქეთთან საზღვრის გამო ბულგარეთში სირიელი ლტოლვილების დიდი ნაწილი შედის. შარშანიკ სირიიდან 8,000-მდე ადამიანი შევიდა. ბულგარეთი მიგრანტების უფლებების დამცველთა ჯგუფების კრიტიკის სამიზნე გახდა იმის გამო, რომ არ აღმოაჩნდა ლტოლვილებზე ადეკვატური მზრუნველობისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურა. 2013 წლის დასაწყისში ბულგარეთი გაეროს ლტოლვილთა სააგენტომაც გააკრიტიკა. მას შემდეგ ბულგარეთმა თურქეთთან საზღვარზე ორ ქალაქს შორის მართულმხლართების ღობე აღმართა ბულგარეთში ლტოლვილების შედინების შეფერხების მიზნით. უკმაყოფილებას გამოთქვამს შვედეთიც. ამ ქვეყნის იმიგრაციის მინისტრმა ტობიას ბილსტრომმა სააგენტო როიტერს უთხრა, ევროკავშირის ბევრი წევრი ქვეყანას პროცესში სათანადოდ არ მონაწილეობსო და გამოვიდა მოწოდებით ევროკავშირმა თანაბრად გაინაწილოს იმიგრანტთა ტალღასთან გამკლავების ამოცანა, განსაკუთრებით სირიელ ტოლვილებთან მიმართებით. შვედეთი ევროკავშირში იმით გამოირჩევა, რომ სირიელ ტოლვილებზე სამუდამო ბინადრობას გასცემს. ქვეყანა წელს ტოლვილთა რაოდენობის ბევრად უფრო მეტად გაზრდას ვარაუდობს. შესაბამისად, შვედეთი შიშობს, რომ ეს ფაქტორი წნეხს გაზრდის მის გულუხ სოციალურ სისტემაზე, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როცა მატულობს ბინების და განათლების ფასი. Populisturi orientacijis anti-imigraciuli shekhedulebebit gamorcheuli partia Shvedetis demokratebi pozitsiebs imqarebs. Amjamindeli monatsemebit septembrshi danishnuli archonebis cin is popularobit mesamea. Shvedetis imigratsiis ministri shishobs rom anti-imigraciuli ganqobebi shesazula kidev upro gazvierdes, matchoris Eurokavshiris sva kveqnebshits.
სულდა ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც დღეს სალომე ასათიანმა მოამზადა, დროა დაგემშვიდობოთ რადიო თავისუფლების შემდეგი გადაცემის მოსმენა. შეგიძლიათ ხვალ დილით თბილისის დროით 9 საათზე რადიო მწვანე გალხის ხშირეებზე თბილისში FM 107.4, რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების ხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეურელი გაუძღვა. მშვიდობიან ხამის გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Hey, you nailed to L-Roots, M-N-N-O-P-L to slow by.